Bişkek'te saat 18, Azattık, Radyo Stansiyonu'yu biz. Улуттар уюмуна да муктара комитетинин бүтүмүнөн кийин жогорку сот Азимжан Аскаровдун иши кайра каралуусу мүмкүндүгүн билдирди.
Эгерде Азимжан Аскаровдон жогорку сотко арыз келип түшө турган болсо, жогорку сот карап чыгат.
Тергөө процессинин абагында кайсы бир маселелер каралбай калса, ошол боюнча документтер чыкса, карап чыккан мүмкүндүгү болсун. Бирок эгер ошону далилдей албай калса, анда сот чыгарылышы керек.
Дүйнөнүн атом энергетикасы тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апаатына 30 жыл толду.
Бул апаат биздин жашообузду таптакыр башка нукка буруп жиберет деп эч ойлогон эмеспиз. Бул авария эмес, согуш болчу. Үнсүз атомдук согуш.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагада студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Айданбек Акматуулу тааныштырат. Айданбек.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украина Чернобыль апаатынын 30 жылдыгын эскерүүдө. Дүйнөдөгү жарандык эң ири ядролук апааттын 30 жылдыгы аны жоюуга катышкандарга сый көрсөтүү, эскерүү комплекстерине гүл коюу, тематикалык кечелер жана фото көргөзмөлөр менен коштолду. Эскерүү зыйнатына келген Ярослав Борисевич бул жерге жыл сайын келерин айтты.
Мына бул
плиталар менин досторума таандык. Аларды жыл сайын келип эскерип турамын. Анткени эскерип туруу ыйык нерсе да, деди Борисевич. Мындан 30 жыл мурун биринчи жарылуу болгон мезгилде сирена жаңырып, Украина, Орусия, Беларусь жана Чыгыш Европаны радиоактивдүү материалдар каптаганы эске салынды. Негизги эскерүү иш чарасы Чернобыльга жакын Славутич шаарында болду. Барак Обама Путин Европанын бирдиктүү болушун каалабайт деди. АКШ президенти Обаманын айтымында президент Путин Европанын биримдигин коркунуч катары көрөт жана аны бузууга умтулат. 26 апрелде CBS News'та чыга турган интервьюсунда Обама ага мисал катары мигранттар кризисин келтирди. Европанын биримдигине коркунуч келтирип жаткан ашкере оңчул күчтөрдү Путин мырзага окшогон кишилер пайдаланууда, дейт Обама. АКШ президентинин айтымында ал Путинге НАТО жана Европа биримдиги Орусияга коркунуч келтирбесин, бирдиктүү жана кубаттуу Европа Орусия үчүн пайдалуу экенин түшүндүрүүгө аракет жасаган. Бирок Путинди ынандыра алганына күмөн санайт. Барак Обама Европа террордук коркунуч, мигранттар кризиси сыяктуу чечүүчү мезгилди башынан кечирип жатканын, мындай учурда биримдик керектигин белгилеген. Еревандагы жарылуудан кийин Армения коопсуздук чараларын күчөттү. Эки адамдын өлүмүнө 7 кишинин жарадар болушуна алып келген 25 апрелдеги автобустагы жарылуудан кийин Армения президенти Серж Саркисян коопсуздук чараларын күчөтүүнү полицияга тапшырды. Армениянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жарылуу кечки саат 10 жакын Ереван борборуна жакын Алабян көчөсүндө орун алган. Жарылуунун себеби эмне экени дароо анык болгон эмес. Полиция башчысы Владимир Гаспарян журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, автобуста бомба жардырылыш мүмкүндүгүн четке каккан эмес. Учурда полиция жарылуу болгон автобус орундугунда кимдин отургандыгын аныктоого аракеттенүүдө. Жогорку кеңештин комитети тышкы иштер министрлигин текшерүүнү чечти. Бул тууралуу КСДП фракциясынын жана эл аралык иштер коопсуздук жана коргоо комитетинин мүчөсү Абдувахап Нурбаев Азаттыкка билдирди.
Тышкы иштер министринин акыркы убактагы баягы биздин дипломаттардын кээ бир кылган турмет иштери боюнча башкалар боюнча маалыматтар көп чыгып атпайбы? Массалык маалымат каражаттарыначы бир 5 депутат болуп иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү.
Ошондой эле комитет мүчөлөрү тышкы иштер министрлигинин АКШнын мамлекеттик департаментинин сынына кайтарган жообунун эл аралык этикага ылайык келерин дагы териштирет. Министрликтин бул багыттагы билдирүүсүн өкмөттүк эмес уюмдар орой деп сынга алып, министр Эрлан Абдылдаевдин токтоосуз отставкага кетишин талап кылган. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаров боюнча талабын аткарууга милдеттүү эмес. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бүгүн билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин пикирин эске алыш керек. Бирок алар аны аткаруу боюнча түздөн түз көрсөтмө бере албайт. Улуттар Уюмунун комитети Кыргызстанда өмүр боюга кесилген Азимжан Аскаровду тез арада бошотуп, укуктарын камсыз кылууга талап кылган. Кыргызстандын Жогорку соту буунун комитетинин чечими Аскаровдун ишин кайра кароого негиз берерин билдирген. Жогорку кеңештин профилдик комитети Чыныбай Турсунбековдун төрагалыкка талапкерлигин колдоду. 26 апрелде конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети Турсунбековдун талапкерлигин колдоп парламентке алып чыгууну чечти. Комитет төрагасынын орун басары Алмамбет Шыкмаматов Турсунбековду КСДП адамекен атамекен республика ата журт фракциялары колдоп жатканын билдирди. Чыныбай Турсунбеков социал демократиялык фракциясы менен бирге башкаруучу коалициянын дагын лидери. Венгрия Кыргызстанда көчмөндөр оюнуна катышат. Бул тууралуу Венгриянын тышкы иштер министри Петер Сиарто бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болгон учурда билдирген. Тараптар Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы маданий, гуманитардык жана соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин дагы талкуулашкан. Президенттик аппараттын маалымат кызматы кабарлагандай, Петер Сиарто Венгрия быйыл сентябрь айында Ысык Көлдө өтө турган 2-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катыша турганын дагы маалымдаган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги барак чабызданда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ же Азаттык Чекит ОРК эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз айрым жерлерде жаан жаайт экен, ал эми бийик тоолуу райондордо кар жаашы дагы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 6-11, күндүз 20-25, суу самырда түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18, таласа түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25, Ысык Көл түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Калем Борбордо түнкүсүн 10-12, күндүз 21-23 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинин бүтүмүнөн кийин Жогорку сот Азимжан Аскаровдун иши кайра каралуусу мүмкүндүгүн билдирди. Укук коргоочулар Жогорку сот бул ирет Аскаров тактайт деген үмүттө болушууда. Ал эми юристтер болсо бул комитеттин чечими сунушкан экендигин эскертип, сот камактагы укук коргоочуну актоого эмес жаза өтөө шартын жакшыртуу багытында гана чечим кабыл алышы мүмкүн деп жатышат. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитеттин чечиминен соң Кыргызстандын Жогорку соту Азимжан Аскаровдун ишинде жаңы жагдайларды териштирип көрмөй болду. Өлкөнүн баш мыйзамында ар бир жаран өз укугун коргоп эл аралык уюмдарга кайрылууга акысы бар деген Жогорку сот учурда Аскаровдун өзүнөн арыз күтүп жатканын айтышты.
Бул чечими Аскаровдун кайрадан жазык ишин кароо үчүн Жогорку сотко арыз менен кайрылууга укук берип атат. Эгерде Азимжан Аскаровдон жогорку сотко арыз келип түшө турган болсо жогорку сот карап чыгат
деп билдирди жогорку соттун басма сөз катчысы Айнура Токтошова. Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтокунов Азаттыкка билдиргендей, жогорку сот иштеги жаңы жагдайды кароо үчүн сөзсүз Аскаровдон арызды күтүп отурбашы керек. Ал Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитеттин чечими жогорку сотко Аскаровдун атынан келгенин айтып, чечимдеги талаптар сөзсүз аткарылышы керектигин кошумчалады.
Анын арызы кереги жок. Мына ал деген эл аралык биздин келишим өкмөт кол койгон өлкө, ошон үчүн ал биздин өлкөнүн биздин мамлекеттин милдети ошол чечимди аткарган. Аны үчүн өкмөткө кат келет, ошо катты ошол маалыматты жогорку сотко жиберсе жогорку сот жаза процессуалдык кодекс боюнча ишти караса болот.
Укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, кыргыз бийлиги Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитеттин чечимин аткарыш керектигин өлкөдөгү бир катар бейөкмөт уюмдар дагы колдошууда. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюмунун комитет чечиминин Кыргызстан аткарууга милдеттүү эмес экенин, документ сунуш иретинде гана жазылганын парламенттеги атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин пикирин эске алышы керек, бирок алар аны аткаруу боюнча түз көрсөтмө бере албайт.
Комиссия кайсыл жагына басым жасаган, жаман шартта кармалган, кыйноолор болгон деген, анын коргонууга укуктары мамлекет толук камсыз кылган эмес деген ошол да нарушение бар деп гана кайрылып атат. Айыптоолордун маңызы жөнүндө ООНун комитети эч нерсе айткан жок. Ошондуктан бул комитеттин чечими биз мындай бир бөлөмгө түшкөндөгүдөй эмес, бул болгону сунуш түрүндө.
Азимжан Аскаровду өмүр бою абакка кесүү тууралуу өкүм саясий чечим болгондуктан укук коргоочулардын кайрылууларына бийлик да соттор да маани бербей келген. Атүгүл адам укугу жаатындагы эл аралык бир канча уюмдардын кайрылуулары ушул убакытка чейин эске алынган эмес. Алган эмес, 2015-жылы президент Алмазбек Атамбаевдин Европа өлкөлөрүнө иш сапары учурунда да Аскаровду бошотуу боюнча сөздөр айтылып, алар да сөз бойдон калган эле. Мурдагы депутат Равшан Жээнбековдун пикиринде жылдар менен Кыргызстандын батыш өлкөлөрү менен алакага доо кетип баратканын көргөн бийлик тышкы саясаттагы басмасында Аскаровдун ишин кароого аргасыз болду. Жээнбеков укук коргоочу Азимжан Аскаровго карата жогорку сот жеңилдетилген чечим чыгара турган болсо, кайсы бир деңгээлде Кыргызстанды батыш өлкөлөр менен жакындатат деген ойдо.
Президент эгерде эл аралык уюмдар менен мамилесин оңдогусу келсе, цивилизациялуу эл аралык уюмдар менен цивилизациялуу мамилеттер менен мамиле кылгысы келсе, Атамбаевга жогорку соттун чечимин кайрадан карашка туура келет. Ошол жаңы ачылган иштерге такап кайрадан караганга мүмкүнчүлүк бар.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы учурда жактоочулар тобун Бишкекте толуктап, кыска аралыкта Азимжан Аскаровдун атынан жогорку сотко арыз жөнөтүү алдында турат. Алар алдыдагы сот жараянында Аскаровго келтирилген бардык моралдык чыгымды өкмөт төлөп беришерин талап кыларын кошумчалашты. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь окуясында улуттук кастыпты козуткан, массалык башаламанды уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Ушинтип Кыргызстан жогорку соту буунун адам укуктары боюнча комитетин жана эксперттердин бүтүндөн кийин Азимжан Аскаровдун ишин кайра каралышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Өмүр бою эркинен ажыратылган Аскаров абакта 6 жылдан бери олтурат. Эгер жогорку сот анын ишин чын эле караса, кандай укуктук негиздерге таянат? Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелери менен ички мыйзамдын ортосунда карама каршылык чыкпайбы? Ушул жана башка суроолор менен биз эл аралык укук жана конституциялык укук боюнча адис профессор Бекболсун Бөрү Башапка кайрылдык.
Менен бул өзүмдүн жоопторумду ушул укукка жана айтайын. Эң биринчи мына биз ушул айтканда эң биринчи мага баш мыйзамдын 41-беренесине кайрылып атышпайбы? 41-беренеден мурун дагы бизде баш мыйзамдын 6-беренеси бар. Ошондо ошондой деген бар да, мисалы үчүн баягы Кыргызстан кабыл алган кол койгон келишимдердин бүт бардыгы Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын убагы болуп калат деген жери бар. Андан башка да ошо 6-нчы эле беренеин 3-чү пунктун 2-нчи бөлүмчөсүндө турат. Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдер түздөн түз колдонулат, алар башка келишимдердин астында турат деген жөн отурат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы болсо 41-берене токтолуп атпайбызбы? Мисалы үчүн эгерде жанагы ушундай эл аралык уюмдардын органдардын деп койгондо эмечи, ал жердечи эл аралык органдардын чечимдери чыкса ошол боюнча кайра карап көрүш керек деген турат. Мына ушулар турат да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бул Кыргызстан суверендүү мамлекет. Ошо суверендүү мамлекеттин өзүнүн соттук юридикалык юрисдикциясы болот. Ошо соттук юрисдикциясы боюнча бул Кыргызстандын мыйзамдарын бузган адамдар ошол боюнча жоопко тартылыш керек.
Бекмос мырза, жакшы, ошондо эмне болуп атат? Тиги Кыргызстандын конституциясы жана эл аралык укук менен анан Кыргызстандын өзүнүн юрисдикциясына байланышкан маселелер мындай бир кагылышып калып атабы, анда кандай болот?
Эң биринчи биздин негизги укук системадагы негизги юридикалык булагыбыз бул баш мыйзам, конституция. Ошон үчүн биз баш мыйзамдын негизинде иштешибиз керек. Мындай деген бир түшүнүк бар да, мисалы үчүн эл аралык укуктун приматы деп коет да баягы. Эл аралык укуктун биринчи орунга турушу деген принциптер болот да, андай принцип бизде Кыргызстанда жок. Бизде эң биринчи мыйзамдардын башында баш мыйзам турат дагы, ошонун негизинде биз иштешибиз керек.
Мына буунунда адам укуктары комитетинин эксперттери Аскаровго мамиле кылуу жараяны учурунда Кыргызстан ушу жарандык жана саясий укуктар боюнча пактынын бир нече беренесин бузган деп жатышат да, бул пактыны Кыргызстан ратификациялаган экен. Алар албетте бир катар аргументтерди келтирүүдө айыптоочу өкүмдү жокко чыгарууга чакырып жатышат. Эгер иш кайра каралса, бул укуктук жактан мүмкүнбү айыптоочу өкүмдү жокко чыгаруу?
Мен билгенден Азимжан Аскаров бул 2010-жылдагы Ош окуясына катышты, ошол жакта адам өлтүрүүгө катышып ушу менен кесилген. Менимче, мен билгенден ушу сот процессинин убагында бул иштин кылган күнөөсүнүн бүт бардыгы далилденген, ар кандай жолдор менен далилденген да, ошондон кийин мына ушул маселени акыркы убакыт ар кандай өкмөттүк бейөкмөттүк уюмдар көтөрүп келатышат. Чындыгында ушу эме бунун маселени көтөргөнгө акысылары бар. Эгерде ошого ылайыктуу, мисалы үчүн жаңы шарттарга ылайыктуу бир жаңы фактылар чыкса, жаңы бир документтер чыкса, же болбосо бул ишинин чечими туура эмес болуп калса, буга кайрылганга булардын акысы бар укукчуктан. Эгерде ошондой жаңы маселелер көтөрүлүп калса, жогорку соттун өзү жанагы айтканы туура, алар дагы эгерде жаңы бир шарттар түзүлүп калса, жаңы бир фактылар чыгып калса, алар караш керек, карабай койгонго болбойт.
Ошон үчүн укуктук жагынан булар туура.
Буунун адам укуктары комитети ушу мамлекеттер тарабынан адам укуктары боюнча негизги эл аралык келишимдерди анын ичинде жана атап айтканда жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактынын аткарылышына көз салган орган. Ал пактыны биз жогоруда сөз кылгандай Кыргызстанда ратификациялаган. Эми ушул Аскаров боюнча чечим бул сунуш гана ретиндеби же аткарууга милдеттүү болуп калабы дейм да? Жогорку сот чечим кабыл алды да ушул жагдайды эске алабы?
Бул сунуш. Аны мисалы үчүн буунун эл аралык жанагы адам укугу боюнча комиссиясынын тиги чечими бул Кыргыз Республикасынын суверендүү мамлекет катары муну сунуш катары кабыл алыш керек. Ийин баягы адам укугу боюнча атайын конференция өтөт. Ошондо булар доклад менен чыкканда айтыш керек. Мисалы үчүн биз силердин сунушуңарды карап чыктык. Могу жагына макулбуз, бу жагына макул эмеспиз деп айтып коюш керек. Аны баары бир эле тиги ошол тиги буунун комиссиясы үчүн айтып койду, ошон үчүн эле бүт баардыгын кайра бузалы деген ой жок жердечи. Ошону туура түшүнүш керек. Эгерде силер үчүн койгон маселеси жүйөлүү болсо, кайсы бир сот процессинин убагында, тергөө процессинин убагында кайсы бир маселелер каралбай калса, ошол боюнча документтер чыкса, карап чыккан ким үчүн болсун? Болот карап чыкканга. Бирок эгер ошону далилдей албай калса, анда сот чечим кабылдаш керек.
Деди Илимпос Бекбосун Бөрүбашев, аны менен мен Улан Алымкулду маектештим. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Украина Чернобыль апаатынын 30 жылдыгын эскерүүдө. Барак Обама Путин Европанын бириктүү болушун каалабайт деди. АКШ президенти Барак Обаманын айтымында президент Владимир Путин Европанын биримдигин коркунуч катары көрөт жана аны бузууга умтулат. 26 апрелде CBS News'ta çıkartan intervüsünde Obama'a misal katarı migrantlar krizisini geltirdi. Yerevan'daki jarlığından yine Armenya koğuşluk çaralarını güçöttü. Jogorku Kengeşinin komiteti Tışkı İşleri Ministerliğin tekşerini çeşti. Bu turalı azatlıkka KYDP frakciyasının deputatı Abdubakhaf Nurbayev kabarladı. Bunlar akırkı janlıkların ayrım uruntuların uçkayı mazmunu, uşul jana başka kabarlardın gengri bayandamasını bizden internetteki barakçavuzanda okuyalasız daregiviz azatlık çekit kecice azatlık çekit org. Кечки азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөрү менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай дүйнөдөгү атом энергетикасы тарыхындагы эң ири кырсык саналган Чернобыль апаатына 30 жыл толду. 1986 жылдагы кырсык Украинага гана эмес, Беларусь, Орусия жана Европанын чыгыш бөлүгүнө экологиялык зыян алып келген эле. 31 кишинин өмүрүн кыйган окуядан бери бир топ жыл өтсө да анын кесепетин жоюу иштери дагы деле уланууда. Темага кабарчыбыз Санжар Эралиев кайрылат.
Чернобыль апаатын эскерүү иш-чаралары Украинада 25 апрелде эле башталды. Славутич шаарындагы борбордук аянтка дүйшөмбүнүн кечинде ондогон жергиликтүү тургундар гүл көтөрүп келишти. Алар 30 жыл мурунку апаатта көз жумган кишилердин сүрөттөрү илинген эскерүү тактасынын астына шам күйгүзүп, кара күндүн кайталанбасын тилеп жатышты. Василий Маркин 1986 жылы апаат болгон станцияда инженер болуп иштечи. Окуянын элесинде кечекиндей эле сакталып турат.
Это трагедия до конца жизни. Все равно я не могу забыть.
Бул трагедия өмүрүмдүн аягына чейин мени коштоп жүрөт. Мен аны эч качан унута албаймын. Аны эч ким унута дагы албайт. Авария болгон күндөн тарта апааттын элеси биздин көзүбүзгө сиңип калган.
Да никто не забудет, который прошел.
Дүйнөдөгү эң чоң өзөктүк жарылуу 1986 жылдын 26 апрелинде мурдагы Советтер Союзунун курамындагы Украина ССРнин Чернобыль облусундагы ядролук реакторда болгон. Радиоактивдүү түтүн Беларусту да каптап, андан ары кара туман Орусиянын айрым жерлерине жана Европанын көп бөлүгүнө тараган. Станциядагы алгачкы реакторлор 1970 жылы курулган эле. Ал эми авария болгон 4-үнчү реактор 1983 жылы салынган. 1986 жылдын 26 апрелинде адистер ошол жаңы реактордун муздатуучу системасын сыноодон өткөрүүнү пландашкан болчу. Тилекке каршы коопсуздук жабдыгы туура эмес иштеген. Түнкү саат 1:23 мүнөт өткөндө 4-үнчү реактор жарылып, 8000 тонна радиоактивдүү зат атмосферага тараган. Ошол кезде станциянын кызматкери болгон Людмила Камкина окуяны согушка салыштырат.
Бул апаат биздин жашообузду таптакыр башка нукка буруп жиберет деп эч ойлогон эмеспиз.
Бул авария эмес, согуш болчу. Үнсүз атомдук согуш.
Тихая атомная война, она была для нас, для тех, кто там.
Заводтун ичиндеги өрттү өчүрүү 15 күнгө созулган. Кырсыктын кесепетин жоюуга 500,000 ашуун адам тартылган. 31 киши нурлануунун айынан жашоо менен кош айтышкан. Андан бери дагы канча адам апаат тийгизген зыяндан каза болгону анык эмес. Адистер радиоактивдүү туман Хиросимадагы атом бомбасы жарылгандагы түтүндөн 400 эсе көп деген тыянак чыгарышкан. Припять шаарынын жашоочулары эвакуацияланып жаңы аймакка көчүшкөн. Абага тараган уулуу заттан улам кичи мекенге кайра баруу кооптуу болгондуктан алар үчүн жаңы шаар Славутич курулган. Жаңы кала авария болгон станциядан 50 км алыста. Ал кезде мектеп окуучусу болгон Светлана дагы эле балалык изи калган Припять шаарын сагынат.
Это был наш дом.
Ал жер биздин үйүбүз болчу. Ал кезде биз жаш элек. Припять керемет шаар эле. Өнүгүп бараткан калаа болчу.
Припять у нас был чудесный город.
Чернобыль апаатын эскерүү иш-чаралары Украинадан тышкары Орусияда, АКШда, Беларусьта да өтүүдө. Бишкектеги Фучик багында да шаар башчысынын Чернобыль саяз коомдук бирикмесинин өкүлдөрүнүн катышуусунда уюштурулду. 30 жыл мурунку кырсыктын кесепетин жоюуга Кыргызстандан 3000 ашуун адам катышкан. Алардын жарымы дүйнөдөн өттү. Башкалары айына 7000 сомдон жөлөк пул алышат. Чернобыль авариясынын кесепеттерин жоюу иштери дагы эле уланууда. 2000 жылы станция толук жабылган. Реактордун ичинде 200 тонна отун калган. Андан чыккан уулуу затты токтотуу үчүн бетондон саркофаг курулган. 2010 жылы ал урай баштап, эл аралык коомчулук баасы 3 миллиард долларлык жаңы жабдуу курууга киришкен. Ал 2017 жылы аяктайт. Андан соң Чернобылдын таанымал кызыл жана ак кернейлери толук жок кылынат. Санжар Эралиев, Азаттык.
Алдыдагы баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Чернобыль кырсыгынын курмандыктары бүгүн Бишкекте дагы эскерилди. Кыргызстандан бул аварияны жоюуга 4000 чукул ыктыярчылар катышкан. Бүгүнкү күндө алардын 1000 ашыгы гана калды. Учурда чернобыльчыларды өздөрүнүн 2-3 муун ден соолугу түйшөлтүп жатат. 30 жылдык эскерүүдө ушул маселе дагы көтөрүлдү. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Бул Чернобыль окуясы боюнча тартылган даректүү тасмадан үзүндү. Кезинде ал жерге барып 6 ай иштеп келген жердешибиз Жакыпбек Абдылдаев азыр биз экрандан көрүп жаткан жаш жоокерлер учурда бул дүйнөдө жок экенин айтып отурду.
Жердеги чыгып аткан балдардын баары азыр жок. Чыкты, бүттү ал. Бир дагы эле 10 рентген алат.
Өрт өчүргүч балдар дагы?
Алар уже жок. Алар почти 100%.
Чернобыль апаатынын 3-чү топтогу майыбы Жакыпбек Абдылдаевдин айтымында жарылуудан кийин ал аймакты тазалоого, шаарларды башка аймактарга которууга эстердин туш тарабынан 30 жаштан 45 жашка чейинки бала чакалуу аскерге жарамдуу жарандар 6 айлык мөөнөткө чакырылып милдеттүү түрдө иштеп келишкен. Асанбек Кайкыев да 30 жыл мурун Чернобылга аскер комиссариятынын чакыруусу менен барып иштеп келгендердин бири. Ал ошол кезде минтип түбөлүк майып болуп калары тууралуу билбегенин, өз өмүрүндө көзгө көрүнбөгөн жыты жок радиация деген жоо менен кармашыш оңойго турбаганын кеп кылды.
Келгенден кийин бир айдан кийин биринчи аялым эки кыз менен кетип калды. Себеби эмне дебейсиңби, эки бөйрөк иштебей калды да. Анан бара бара баягы оңолуп тамак ичип көңүл буруп эс алып калыбына келгиче 5 жылдан кийин мен аял кайра аял алдым. Ал табыйгат экен. Менде Кыргызстанда көпчүлүгү менен менде болуш керек.
Кайкыев Чернобылга барып иштеп келген жигиттердин көбү ден соолугунан ажыраганын, эң өкүнүчтүүсү мындай дарттын тукум кууп, экинчи, үчүнчү муунга чейин таасир берүү коркунучу бар экенин айтты. Ал учурда өзүнүн уулу балалуу боло албай жүргөнүн да радиациянын таасиринен деп эсептейт экен.
Үйлөнгөндө бир жыл жашады, эки жыл жашады, балам эмне төрөбүсүң, балаң теңшертет, балаңды жерге алып келип теңшертишин бир айтып атам, жиге канды теңшертишин 3800 булар жалган эле берип кеткен, баразы болушу мүмкүн деп. Аны келинин айтып атпайбы? Басып кетип атпайбы? Менин көңүл бурганым эле балдар. Биз өзүбүздүн ден соолукту жоготтук, эч нерсе жасаган киши жок. Бирок жана балдарга кыйын болуп атат да.
Дагы бир Чернобылчынын жубайы Гүлбакыт Жумашованын айтымында бул 30 жылдык убакытта ал аймакка барып келгендердин балдарынын ден соолугу боюнча да көйгөй бар экени билинип калды.
Чернобылдан кийин кетирилген балдар дагы ден соолугуна өтө чоң катуу зыян келтирилген. Бул тараптан болсо ошол биздин Кыргызстанда өкмөтүбүз колунан келишинче жардам берип атат, бирок негизи закон устав боюнча эч кандай бизге камкорлук көрүлгөн жок.
Жумашованын айтымында эреже боюнча Чернобылчыларга бир нече жеңилдиктер каралган. Бирок эгемендик жылдарында алардын дээрлик көбү кыскартылып кеткен. Балдарына болсо 17 жашка чейин 1000 сомдон жөлөк пул берилип, бирок алардын андан кийинки тагдыры менен эч ким иш албайт. Чернобылчылар биримдигинин жетекчилеринин бири Муктар Казатовдун айтымында Учурда республикалык мекемелер аралык эксперттик кеңештин маалыматы боюнча Чернобылга барып катышып келгендерден 51 бала төрөлгөн. Азыр алардын 28 майы экени аныкталган.
Радиация деген бул адамдан каны менен бир болуп калат экен. Бул кандан канга кете берет деп ойлойм мен. Эң негизги көйгө мына балдарга азыр статус чыгарып алардын камкордук көрүшүбүз керек да. Правительствонун постановлениясы чыкты. Ошонун негизинде азыр өткөрүп атабыз 30 жылдыкты. Ошол жерде жазылган балдардын анан өзү чернобылдыктардын көп көйгөй маселелери бар. Ошолорду последующий эме закон менен карап парламентке өткөрүшүбүз керек.
Мухтар Казатов учурда 1986 жылдан баштап 1988 жылга чейин Чернобыль апатын токтотууга барып иштеп келген 4000 чукул жарандын 1200 гана калганын белгиледи. Алардын 600 биринчи топтогу, 312 экинчи топтогу, 822 үчүнчү топтогу майыптар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми Кыргызстан аймактарындагы айрым окуялардан. Нарында 2 метр тереңдиктеги суу каналына түшүп кеткен 6 жаштагы кызды 11-чи класстын окуучу кызы куткарып калды. Тоо кечиликке барган жаш куткаруучуну бүгүн Нарын облустук ички иштер башкармалыгы сыйлады. Аймактан кабарчыбыз Нирлан Кадыр баяндайт.
Окуя 22 апрель күнү түшкө маал болгон. Мектептен үйүнө бара жаткан Айжан кичинекей кыздын сууга агып баратканын, каналдын боюнда кичинекей балдардын чурулдашып жатканынан улам көрүп калган экен.
Мен школдон тарап үй жакка бараткам, көпүрө жактан эле бир кичинекей балдар каналды карап кетип баратышыптыр. Анан мен кийим кодо ойлогом, алып берип коеюн деп барсам эле кыз экен, колум сынсан жетпейм, каналдын ортосунда чөгүп баратыптыр. Анан эмне кыларын билбей, анан бир байке кетип бараптыр. Анан ошо байкеге кыйкырып чакырып, ал байке келип куткарып калды. Анан скорого чакырып, скорого бир труба бар болчу, ошо жака такалып калып, анан эсин жоготуп дем албай калыптыр.
Сууга түшүп кеткен 6 жаштагы Нурай болсо, 4 күн мурда болгон окуяны эбак эсинен чыгарып, так секирип ойноп жүрөт. Суудан чыгарып алгандан кийин ал 3 саат эсин жоготуп, оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө жатып чыкты. Ал сууга 400 метрдей аккан. Нурайдын атынеси сууга агып, аман калган кызына жалынып, өөп жыттап турган кези. Атасы Мирлан кызын ажалдан аман алып калган Айжанга ыраазычылыгын айтып бүтө албай отурат.
11 июлда. Реанимацияга 11-12-15 мүнөт өткөндө түшүптүр реанимацияга. А мен уже деген 1.5-да бардым. Ошондо өзүнө эми келип атыптыр да. Бул кысым деген 400 метр алыптыр да. Эми ыраазычылык жигеп эми буякта деген баягы акчага тигип уда эмес да, кандай дейсиздер? Мен өзүм баягы мен эки дүйнө карсымын да, чын жүрөктөн баягы. Ал дүйнө ал башка табылат алчы. Мен башка келгендечи баарын унутуп калат экенсиң, чын эле чи 6 балам бар. 5 эркек, жалгыз кыз, экинчиси.
Убагында тез жардам чакырган Айжанга бүгүн облустук ички иштер башкармачылыгынын жетекчилиги ыраазычылык кат менен кичине белек тапшырды. Шаардын чоң ортосунан агып өткөн бул канал шаардагы эс алуу парктарындагы бак дарактардын суу алуу үчүн колдонулат. Узундугу 20 чакырымдан ашкан бул каналдын жээгин коопсуз кылуу үчүн аракеттер көрүлүп жаткандыгын, бирок маселе кендирди кескен каражатка барып такаларын Нарын шаарынын мэри Рахат Адеев билдирди.
Ошонча жерди тосуп чыгыш бул абдан чоң акча болуп атат, бирок проектилер кеткен. Мына өткөндө былтыр жана Япония элчилигине дагы жөнөткөнбүз. Только тосубуз да. Анан жана адамдар машина өтө турган жерлерди эле ачып калтырып, калган жерлердин баарын тосуу боюнча проект кеткен. Ошол боюнча да башка уюмдарга жөнөткөнбүз. Бирок тилекке каршы азыр эч каржыланбай атат да бул маселе. Колдоо таба албай атат. Себеби эгерде бюджетибиз жетсе, анан биз деле тосуп коймокпуз. Анан өзүң көрүп каналды эмес адамдар эс ала турган паркты тазалабай атпайбызбы? Акча каражаты жокчу.
Шаардын мэри каналдын жээгинен мурда эс алуу парктарын тосуу демилгеси биринчи каралып жаткандыгын айтты. Бирок жогоруда айтылган адам өмүрүнө байланыштуу кыйчалыш кырдаал жараткан окуя каналга жаздан баштап суу келгени байма-бай катталып турат. Анткени кичине балдар каналдын жээгине көп ойношот. Маселен мындан 10 күн мурун ушул эле каналга 5 жаштагы бала кулап кетип каза тапкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз улан Азаттык менен бирге болуңуз.